Sveiki, mėlyjei Marijos radio klausytojai. Garbė Jėzui Kristui, vėl sakau jums aš, Gražina Kadžytė, tesdama mūsų šių metų tikėjimo ir kultūros kursą, kuriame aptarėme Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo sąvado vertybės, kai kurios iš jų yra įrašytos į UNESCO tarptautinį pasaulinį žmonijos atminties registrą, kai kurias iš jų mes ruošiame įrašyti į tą registrą, na, o kai kurios yra dar pakeliui tiek į mūsų, tiek į pasaulinį sąvadą. Šį kartą artėjant žolinės metams mes turime progos pakalbėti ir apie žolinę, kadangi 2020 metais į mūsų jau minėtą nematerialiosios, tai yra dvasinės kultūros vertybių sąvadą, buvo įrašyta Krekenavos žolinės atlaidų šventimo tradicija. Na, o žolinių be abejo šventimas yra paplitęs po visą Lietuvą ir aplinkiniuose mūsų kraštuose, todėl aš labai džiaugiuosi, kad į šitą laidą galėjo ateiti ne viena, o mūsų laidos viešinė šiandieną yra žinoma rašytoja Birutė Jonuškaitė, Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkė, ir tai yra lietuvaitė, kuri išaugo Lenkijos valstybėje, esančiose lietuviškose salose, tai yra mūsų nuo senovės labai svarbi Seinų vyskupija, Punsko valsčiuje. Mes žinome ir visada labai žiūrime ir kalbame, o kaip jie, kuriems dievulis ir istorija davė galimybės ne taip toli nutolti nuo katalikiškosios ir lietuviškosios tradicijos, nors aišku, reikėjo atlaikyti labai daug išmėginimų visokiomis formomis, kaip jie švenčia tas šventės, kaip mes galime palyginti, ko mes vieni iš kitų galime pasimokyti. Tad sveikinuosi su mūsų viešne, rašytoja Birute Jonuškaitė.
Sveiki visi, garbė Jėzui Kristui.
O dabar pradėsime šiek tiek apie pačią žolinę, na, tiesiog prisiminsime ir turbūt ne viena laida šitą mėnesį, kaip tik ir būna, ar kalbame apie įvairią žolinės prasmes ir reikšmes ir kas tokio mūsų gražaus, kas ateina iš labai seno meto, kas prisideda per amžius, per visuomeninės sanklodas ir kas vyksta dabar. Apie tai mes turime visą šitą laidą. Galimas dalykas, kartais mes sakome, kad žolinės šventė yra atėjusi su indoeuropiečiais, nes čia jau ateina ir mūsų sodų, ir laukų, ir daržų gėrybės, vasaros derlius, bet tai gali būti ir senesnis laikas, kada mūsų senojoj Europoje žmonės dar gyveno pagal gamtos dėsnius, rinko gamtos gėrybės ir tai yra mūsų laukų, miškų, pievų gėrybės. Šiaip ar taip atėjo metas, kada matome, ką Dievas, visos gamtos jėgos ir žmogus savo darbu surinko, sukrovė į savo kluonus ir aruodus ir kokios žiemos, kokių ateinančių metų šalčio ir tamsos išbandymuose jis gali tikėtis ir be abejo, koks jau bebūtų tas derlius, tos visos gėrybės, ar menkesnis, ar didesnis, vienodai mes tikimės, kad padėkoja gražiai už tą, ką turime šiemet, galbūt sulauksime atsakymo į mūsų prašymus ir kitų metų, ir derliui, ir mūsų gyvenimui. Juk dar ne tik tai maistų žmogus gyvas, bet ir bendravimo ir to mūsų žodžių, kurį pernešame iš senų laikų, iš lūpų į lūpas per tautosaką, per įvairias sakmes, įvairius netgi tikėjimus, įvairius ritualus, apeigas. Tai va čia, kai klausia žurnalistai kartais manęs, be ko neįmanoma žolinė, kas jo svarbiausias akcentas, tai mes žinom, kad nuo seniausių laikų tai yra žolynų puokštė atitinkamai sudėliota labai gražiai ir eidami į bažnyčią visi nešasi tą žolynų puokštės arba surinktas iš savo aplinkos, iš savo darželių, iš savo pievų laukų arba miestelėnai, kaip mes dabar kalbame, iš senojo Vilniaus miesto, jau prie bažnyčios renkamės iš kitų, kurie surinko, atvežė, atnešė ir pasidalyja vienokiu ar kitokiu būdu su mumis visais. Iš visų tų žolinių, kodėlgi mes į nematerialiosios kultūros vertybių sąvadą įtraukėme Krekenavos žolinę, todėl, kad jie sugebėjo mus įtikinti, kad jie daro viską, ką Lietuvos žolinės meta ir bažnyčioje pamaldos ir švenčiausios mergelės Marijos pagerbimo visos raiškos ir žolynų puokštės, bet jie daro ir daugiau. Ir pirmiausia, tai jie buvo pasiūlę savo, iš savo tradicijos ištraukę vieną tokią raišką, kaip jie gražiai puošia savo aplinką tą ir bažnyčią, baziliką Krekenavos ir jos prieigas ir šventorių ir kryžius einant pakeliu į baziliką. Ir štai ši čia, jie sako, na, daugumoj per atlaidus bažnyčiose tiesiog virš altoriaus iš palubės pintų žolinų girlendos nutiesiamos į šonus, lyg ir toks gražus palapinės eglutės įvaizdis. Dar prie visų altorių gėlynai sužysta puokštės įvairiausiomis kompozicijomis, o krekenaviškiai pina gausybę vainikų. Iš tai toje paraiškoje aš pastebėjau tokį dalyką, net pasižymėjau, kad kasmet puošdami ir ruošdami žoliniai savo bažnyčią, krekenaviškiai supina apie 100 metrų įvairiausių žolynų pinių. Žinoma, šitam reikia ir didelės talkos, ir labai daugelio žolynų, ir čia jie yra mums aprašę, kad neužtenka vien to, kas gamtoje auga ir kad šiaip savo, net yra kaimuose susižiūrėję, vienos moterys savo darželiuose vienokias gėlės ir žolės tinkamas tą metų jaugina, kitos kitokias, jeigu kažko pritrūksta, tai netgi iš savo giminaičių, iš bičiulių, net iš kitų parapijų parsiveža. Taip pat krekenaviškė jau yra ištyrę, kad vienas dalykas, kai vyksta atlaidai 1 ar 2 dienas, tai nupinti vainikai išlieka tokie savo šviežumu ir kvepėjimu ir spalva džiuginantys. O kai visa oktava, kaip kad krekenavoja, tai jau sudėtinkiau ir pastebėjau, kad net ąžuolų lapai pinti net laikytų visos oktavos. O va, pavyzdžiui, kaip jie sako, klevų lapai, džiūdami jie mažai keičia spalvą ir formą ir iš jų galima labai gražiai sudėlioti. Dar kitą dalyką jie paminėjo, kad jie ne vien tik tai pinės, bet jie labai gražiai pirmiausia suriša puokštelės ir čia padeda vaikai jiems, tas puokštelės paduoda, parenka gėlyčių, iš tų puokštelių paskui formuoja vainikus ir tos vainikus formuoja ne tik tai, kaip mes įsivaizduojam, apvalų tą vainiką, bet vyrai padaro iš vėlučių ten pagal moterų sumanimus vienokius ar kitokius pagrindus, vadinamuosius karkasus, ir ant jų išdėliojama, ir tie vainikai jau yra iškabinami ir bazilikoje įvairiuose vietose, ir šventoriuje, ir visur kitur. Ir štai šitą krekenaviškių pasakojimą taip jau stebėdama, aš iš karto ir pagalvoju, palaukit, o ką man primena vainikai, kurie yra tiesiog ne vien tik tai paprastas supintas ratas, kurį mes kaip pratę dedam ant galvos, dedam varduvininkui ar jubiliatui ant kaklo didesnį užmaunom, bet tie tokie figūriniai vainikai, kažką reiškiantys, ir galvoju, oho, Taigi mes visada kalbam, o Punsko lietuviai, ūkininkai, kaip jie gražiai ten, ko gero, kiekvienas atrodo kaimas savo vainikus ir tie vainikai kasmet turbūt irgi, kiek iš nuotraukų matom, vis kitokia išmonė būna padabinti. Todėl aš ir kreipiuosi į mūsų viešnę, mielą Birutę. Mielą Birutę, taip jau jūs gimėte toje Punsko aplinkoje, lietuviškoje, apsuptoje, lenkiško pasaulio suvokimo, turėjot progą augdama ir stebėti, ir dalyvauti, ir palyginti, ir turbūt savo rankelėm prisidėti. Tiesiog norėčiau, kad jūs truputėlį gal keliais žodžiais ir pristatytumėt, kaip gražiai jūs savo kūriniuose, savo knygose, visada iš tų knygų galima pamatyti tą ta aplinka, ta jūsų gimtinė, ta jūsų tėviškė, kokia jinai buvo ir jūsų mintyse, ir jausmuose, ir turbūt sapnuose. Kas tai per kraštas, kaip išlikusi joje lietuviška katalikiška tradicija, ir kaipgi ta žolinė, apie kurią mes, na, tiesiog pasakojam, kurie matė, pasakoja iš savo matymo, kurie nematė, tada išgirdė netgi ir į legendinę plotmę perveda.
Tai dar kartą visi sveiki ir norėčiau pasakyti, kad na, aš išaugau iš tikrųjų tokioje Lietuvoje, apie kurią pamenu, kai buvau pasikvietus į tą kraštą į svečius Juozą Aputį, tai jisai pasakė, klausyk, taigi čia mūsų prieškario Lietuva. Tokia, kokia jį buvo, dabar jūs taip ir gyvenat. Be abejo, tie 50 kraupių sovietinių metų, na, labai pakeitė turbūt tą ir religinį, ir paprotinį, ir tradicinį Lietuvos veidą. O jis ten tiesiog išliko toks, koks buvo mūsų krašte. Ir visos tos šventės pagrindinės, žinoma, Kalėdos, Velykos ar Birusiųjų diena, bet egzistavo ir jos buvo švenčiamos ir taip ir gyvenom tokiu ritmu nuo vienų iki kitų tų švenčių. Bet žolinė ta na, tokia jau tikrai labai svarbi mums visiems šventė, tai švenčiausios mergelės Marijos dangų nemimo atlaidai, beje, Punske, tą dieną vyksta. Ir žolinė, tai man šventė, kai suvažiuoja visa giminė, o prieš tai be abejo, na, toks jaudulys savotiškas, nes visą laiką visi galvoja, kas nupinsta gražiausią vainiką. Ir čia, kaip jūs pasakojat, kad na, ne visai vainikų formos, tie Punsko vainikai vadinamieji, tai aš galėčiau sakyti, kad tai yra savotiški, mes juos vadindavom altorėlį. Tai be abejo yra daromas tas pagrindas ir pagal jau sumanytą idėją, tai aš tai net ir sakyčiau, kad tai yra kiekvienas iš tų vainikų, tai savotiškas toks kaip tautodailės kūrinys meniškas ir yra pagrindas ar kvadrato formos, taip, kad jį galima būtų nešti iš tikrųjų kaip altorėlį, yra tie keturi laikikliai savotiški, kad na, keturi žmonės paprastai neša tokį vainiką ir dabar ant to pagrindo jau yra, na, kuriama, išpildoma ta idėja. Tai gali būti Gedimino pilis, tai gali būti trys kryžiai, tai gali būti moterų labai kruopščiai išsuvinėtas švenčiausios mergelės Marijos veidas, tarkim, širdelės formos rėmeliuose, bet pagrindinis dalykas, iš kur šita tradicija atsirado, tai jinai prasidėjo 1967 metais, kai į Punsko parapiją atėjo dirbti klebonų, patarnauti parapiečiams Ignas Dzermeika. Ir jis galbūt atnešė truputėlį iš Lenkijos tą paprotį, bet apie tai mes gal pakalbėsim vėliau, kuo tai susiję ir kuo ne. Ir pirmą vainiką nupynė, na, vienas iš tokių gal turtingiausių, labiausiai suburiančių žmonės kaimų, tai buvo Vaitakiemio kaimas. O beje, mano mama kilusi iš Vaitakiemio kaimo, tai aš kaip ir savo širdim ir savo biografiją labai esu su tuo kaimų susijusi, nes ten baigiau ir Vaitakiemio pradinę mokyklą ir visuose, na, tuose tokiuose neformaliuose gal dalykuose aš visą laiką dalyvaudavau. Tai tas pirmas Vaitakimio kaimas, tai beje ir buvo Gedimino stulpai, niekas kitas pavaizduoti. Ir jeigu mes čia Lietuvoj kalbam apie žolynus daugiau, apie gėles, tai ten pagrinda medžiaga, iš ko yra daroma, tai yra javai. Tai yra rugys, tai yra miežiai, tai yra avižos ir kviečiai. Tai pagrindiniai elementai. Ir paprastai tie, aišku, altorėliai gali būti, kaip, sakykime, suglausti keturi lygiašoniai trikampiai ant to kvadratinio, tarkim, pagrindo. Ir tie na, supinti tie trikampiai vedėjo iš, taip, apgaubintis, taip, ir supinti iš javų, apkaišyti gėlytėm, o paskui vidui, jau galima ten, tarkim, ar Marijos figūrėlė, ar kryžius koks nors, bet tai čia jau tokie patys elementariausiai, paprasčiausiai, bet jie turi ir tą lietuvišką atributiką. Nesvarbu, ar tai tautinė juostelė viršui surišta, ar apačioj, kur yra kaimo pavadinimas, nes kai kiekvienas kaimas užsirašo savo pavadinimą, nes tai yra savotiška gal netgi ir konkurencija, lenktyniavimas, kurio kaimo vainikas bus gražesnis, įdomesnis. Tai štai, tai kiekvienas tas vainikas turi turėti kaip ir tokius tris pagrindinius elementus. Vadinasi, religinė mintis, susijusi ar su švenčiausia mergelė Marija, ar su atpirkimo, su kryžium. Antras, turi būtinai būti ta tautinis simbolis turi būti, nesvarbu koks, kaip sakiau, susijęs ar su Lietuva, ar bent jau kokie nors ornamentai lietuviškiant tautinės juostelės. Ir trečias, kad jis turi nešti kokią nors aktualią žinutę. O ta aktuali žinutė, tai labai įvairi. Tarkim, 2023 metais buvo ne vienas vainikas susijęs su Vilniaus 700 metų jubiliejų. Tai galėjai pamatyti šiaudelių, kaip minėjau, nupintą Gedimino pilį, ar net ir kokį ten staugiantį vilką šalia, tarkim, ir kryžiaus, ar Lietuvos kontūrai tada jau ne kvadratinis tas pagrindas vainiko, o Lietuvos kontūrų vainikas. Ir labai daug tokios lietuviškos atributikos, kur iš karto tu galėjai suprast, aha, čia susijęs su 700 metų jubiliejum Vilniaus. Bet buvo tokie laikai, tarkim, mano jaunystėje, kai vyko tam tikri, na, konfliktai ir toj bažnytiniai aplinkoj. Ir tarkime, Vidugirių bažnyčioj buvo draudžiama laikyti mišes lietuvių kalba. Ir jinai kurį laiką stovėjo užrakinta. Ir vat žmonės, norėdami išreikštą savo rūpestį, tą savo gal norą, kad ta bažnyčia vis dėlto jį atvertų duris, kad ten vyktų pamaldos lietuvių kalba, jie nupynė kaip maketą visą tos bažnyčios ir užrakintos durys, didžiulė spina užkabinta. Ir jie neša žinę, eidami procesijoje. Štai mes esam susirūpinę, mums skauda dušę, Vidugirių, nešė Vidugirių kaimas, Vidugirių kaimo žmonės, ir mes taip išreiškiam savo, na gal, savotišką gal prašymą, tarkim, ten ar vyskupijai, kad atkreipkite dėmesį, mums reikia tų mišių. Mes pasako, mes turim tokią bėdą. Tai tokių įvairių žinučių labai dažnai pasitaiko tuose vainikuose. Žodžiu, kad ne tik tai padėka už surinktą derlių, ne tik tas savotiškas prašymas ir viltis, kad kitų metų irgi bus derlius geras, nes jie taip ir kaip ir jungiasi šitie du dalykai, na, tas ėjimas, bet tai yra toks lietuvių etninė tapatumo manifestacija, tai yra. Tie žolinių vainikai ir tos procesijos, jos visos yra labai svarbios, tai ne tik tam, kad mes pasipuikuotumėm kiekvienas kaimas, aš nupiniau tokį, o aš dar gražesnį, visada bus suderinama tam vainike geltona, žalia, raudona, be abejo, tris spalvos visada beveik būna, raudoni gėlynai, na, šiaudas iš esmės jis yra geltonas, ir dar koks nors ąžuolo vainikas, būtinai tą Lietuvos stiprybę, ar ten Vilniaus stiprybę, jeigu Vilnių vaizduoja, parodyt, tai čia yra ir užkoduota to mūsų krašto, na, tam tikra savo tapatumo išraiška.
Taip, nuostabus pasakojimas ir ko gero vertas būtų knygos, būtent žolinė ir tie jos vainikai, kuriuos vadinate altorėlės. Tai va čia aš pagalvau, kad turbūt ir yra, kad Punsko Seinų lietuviai yra mūsų toks tiesiog neišardomas tiltas, kuris visą laiką buvo palaikantis mūsų kelią į Europą, su Europa jungti, juk tai, kad procesijoje mergelės Marijos skulptūrėlės, tai mes žinom ir Ispanijoje, tai būna tiesiog Lietuvoje, vėlgi, gal ir jūs pastebėjote daugiau tie žolinai, bet na, mes daugiau tik tai žolynus, tų skulptūrėlių mažiau išnešame, altorėliai jau kurie yra, tai tie su paveikslais yra. O čia ir labai gražu, kad kiekvienas kaimas, taigi čia kaimų bendruomenėm, tai labai, labai stiprus dalykas, va čia irgi Lietuvoje, kai dabar irgi klausia ir žurnalistai, ir bendruomenės, kurios bando žolinės metą įvesti į savo kalendorius, o ką mes dar galim padaryti dabar šio laikiniam sąlygom, nes mes daugiausiai žinom, kad taip, žolynų tą puokštę jau mano pradžioj minėta, tai savaime aišku, Krekenavos vainikai matote jau nuveda į platesnį mąstymą, taip pat Krekenavoje ir Pivašiūnuose dvi didelės šventovės, kurios turi tą būtent leidimą 8 dienų oktavos žolinės atlaidus ir ten būna įvairios teminės dienos ir kada būna ūkininkų dienos, tai ir derliaus pašventinimo apeiga, kuri buvo išnykusi iš mūsų tokio lygi ir sakysim, nors va, kaip sakė Putis, va kur tarpukario Lietuva, o aš iš tarpukario Lietuvos esu įskaičiusi skaidros tokią poetinę viziją, kad į žolinę važiuoti susiruošia šeima. Tėvas atsineša netgi specialiai pasiūtus drobinius maišelius įpylęs rugių kviečių avižų, viso kito motina atsineša dideliausią krepšį, kuriame yra morkytė, kopustėlis, visos tos daržovės ir prieskoninė žolelės iš to daržo, kad į tą važį įsisodina ir senolį, ir netgi mažą piemenuką, kurių paprastai šiaip sekmadieniais nesiveža, bet toks visas bendrumas, suėjimas, subuvimas. Ir yra, vis primename, patarlė, kas per žolinę neviešės, tai jau gyvenimas nelabai koks bus, prašom, Virutė, matau, turit mintį.
Taip, tai aš ir norėčiau pasakyti, kad, sakau, religinių švenčių yra daug, bet ir vasara tarsi yra ne vien rūpiūtis. Bet aš pati taip, kaip perkratau savo atmintį, tai visada, sakykime, netgi tie tolimieji giminaičiai, kurių tikrai iš mūsų krašto yra daug išvykusių, emigravusių ten į Ameriką, į Kanadą, į Vokietiją ir panašiai, jie kažkodėl visada pasirenka grįžti namo atostogų būtent per žolinę, būtent tuo metu, ne liepa, ne birželį. Ir tarsi tai yra tokia jau kaip ir noras, tarsi tai yra sugrįžimas pas savuosius aplankyti, bet kartu ir noras žino, kad per žolinę pamatysiu gal ten, nežinau, 30 metų nematytą savo klasės draugą ar ten kokį kitą giminaitį, nes visi nori per žolinę būti kartu. Visi, be kaip jūs sakot, ūkininkas surenka visą šeimą, važiuoja, o čia jie visi suskrenda ir pasižiūrėt tų vaidikų, bet ir žino, kad dažniausiai visi susirinksim per žolinį. Tai ir dar vieną dalyką noriu pasakyti, kad šitie vainikai, aš taip panalizavus juos, nes aš paprastai irgi labai dažnai nuvažiuoju, jeigu jau važiuoju, tai važiuoju per žolinį. Tai netgi galima būtų parašyti ne tik tai knygą, na, grožinę apie tas žolinės, apie mūsų susibūrimus, bet galvoju, gal ir kokią net mokslinę studiją. Kaip keitėsi pati medžiaga vainikų, nes, kaip sakiau, prasidėjo, kas tai buvo, javai ir gėlynai, žolynai, taip? Dabar mūsų vainikuose man net kartais juokinga, bet, pavyzdžiui, tas pagrindas gali būti arba netgi pats kryžius išlipintas kavos pupelėmis.
O, kas nuostaba kelia. Tokie, na, nauji dalykai ateina. Na, kad linų šitom galvelėm, sakykim, kas nors ten dekoruota. Kaip ir viskas normalu, ar ne? Bet tokie nauji, arba pavyzdžiui, duonos kepalas, jis yra iškeptas širdies formos, per vidurį, aišku, įspaustas kryželis. Ir su ta mintim, kai aš klausiu pačių žmonių, o ką jūs čia norėjot, nu, duonos kepalas, žinoma, kaip ir toks tradicinis dalykas, bet sakau, ką jūs čia dar norėjot pavaizduoti, nes šalia reiškia švenčiausias mergelės Marijos veidas, ten gražiai viskas, tas duonos kepalas raudonom gėlėm apipintas, kaip ir sakiau, ten kažkur dar ąžuolo vainikas apjuostas, kad viskas būtų lietuviškos spalvos, bet jie sako, o taip, vienas dalykas tai yra kraujuojanti Marijos širdis, kuri apraudojo savo nukryžiuotą į sūnų, kenčianti Marija. Kitas dalykas, priminimas, jau čia kaip ir globali mintis, o kiek pasaulyje yra alkstančių? Kiek mes visi visko turime, štai dėkojam Dievui už visą tą surinktą derlių, bet nepamirškim, kad reikia juo ir dalintis, kad, na, atiduokim, kas mum yra perteklius tam, kuris neturi, galbūt kurio aruodas perkeltinė prasme yra tuščias. Tai va, žmonės sudeda tokius, netgi, sakyčiau, globales savo mintis, gyvendami šitam pasaulyje ir matydami, kas jame vyksta.
Oi, ačiū, Birutė, už tokias gražias įžvalgas, dabar aš žinosiu, dar bus laiko ir vis tiek žurnalistai mūsų etnologų klausinėja ir kas svarbu toje žolinės. Net tikrai kartais mes dabartiniai žmonės va čia Lietuvoje padarom, na, žolinės metas, pasiklausėm, etnologai suvardina, kad reikia tą ir tą padaryti ir tarytum padarom, bet tai yra daugiau paviršinis dalykas, bet va reikėtų irgi paklausti žmonių ir žmonės vieni kitų pasiklausinėdami prieitų prie gilesnių prasmių, kad tai svarbu ir mūsų dienomis, kad tai yra aktualu, kad yra alkstantys ir ne tik kur nors toli, bet ir šalia mūsų yra liūdintys, ne tik tai, sakysim, šalia mūsų, bet ir plačiau yra daug tokių dalykų ir mes kaip visada, na, žmonija irgi savo gyvenimą modeliuoja nuo vaikystės, kaip mes atsimenom iš vaikystės, jeigu mums liūdna pas mamą bėgam. Taigi Marija mūsų kaip dangiškoji motina irgi šitoje šventėje, turbūt šito šventės klaida dėl to dabar ir atgyja, kai mes vis tvirčiau įsišaknėjam į savo lietuviškąją ar katalikiškąją tradiciją. Ir kaip žinome, žolinės metas buvo įvestas į mūsų valstybinį kalendorių, kad tai yra šventinė diena ir tai, žodžiu, sumastė etninės kultūros globos taryba ir tai labai gražiai susijo visus lietuvius, tiek tikinčius katalikus, tiek, sakysim, ir netikinčius, visi supranta, kad čia yra toks gražus, geras metas. O tose sąsajose, mėla Birutė, galbūt jūs dabar savo mintis dėl liodama, jūs irgi turite daug tokių ir palyginimų. Mes čia labai gražiai, ačiū už tą Punsko tokį gražų, gal dar kažką atsiminsite, bet atvažiavote į Lietuvą, kokią čia pamatėte žolinę, antra vertus, Punske yra, kaip jau ir minėjote, vis tiek siejasi su lenkiškaja etninė kultūra kažkurie dalykai ir kurie dalykai yra mūsų. Tiesiog pakalbėkime tai apie tai, kas sieja, kas mus įskiria, tai labai dažnai nereikia, jie atsiranda taip kartkartėm bamt ir nukrintant galvos. Bet kokios sąsajos galėtų mūsų tą gyvenimą čia padaryti tikrai pagal krikščionišką tą meilę, vienybę?
Gal aš pasakyčiau taip, kad pačią analizę, kiek tos žolinių tradicijos yra susijusios ir su galbūt netgi nuo kokio 16 amžiaus buvusiomis lenkų tradicijomis, turėtų turbūt, na, išanalizuoti, padaryti etnografai ar etnologai, nežinau, to krašto ar Lenkijos ar Lietuvos. Bet patys lietuviai yra įsitikinę, kad ko gero ta tradicija tik tai atgimė, ji nebuvo naujai išrasta, nors aš paminėjau kunigą Igną Dzermeiką, kad jis tarsi uždavė tą tokį gerą į toną, taip gražiai švęst. Bet Lenkai turi
tikrai turbūt, jeigu neklystu, nuo kokio 16 amžiaus savo vadinamas dožinkį, tokią šventę, kuri irgi buvo švenčiama, na, maždaug taip irgi ne visai gal per rūpiučio 15, bet rūpiučio pabaigoj. Ir kas tai buvo? Tai buvo tiesiog graži tradicija, kad kai dvaro laukuose nupjauna paskutinį arba nukerta paskutinį rugių kuokštelį, surenka puokštę gražią ir merginos su vaikinais ir tas jau atseit pats geriausias kirtėjas neša tą puokštę į dvarą, ponui, dvarininkui, kaip ir įrodymą, kad viskas jau dabar paskutinis plotelis nukirstas, galim džiaugtis, galim vežti javus į kluonus ir panašiai. Ir tada, žinoma, dvarininkas juos vaišina, priima tą puokštę. Tai ta tradicija, aš manau, nelabai jau jinai išlikusi dabartinėje Lenkijoje, bet taip yra manoma, kad ir mūsų krašte ji egzistavo kažkada. Ir tai buvo, žinoma, ne tokia gražių vainikų forma. Bet ji dabar tarsi atgaivinta buvo ir vat pateikta šitaip. Tai Lenkai patys dėja, bet Punsko parapijoje nepina tų vainikų, nedaro tų altorėlių ir per savo šventąsias mišes neneša procesijoje. Nežinau, gal daugiau jie patys eina netgi į tą vadinamą, kaip pas mus sako, suma, reiškia 12 valandą, kada jau renkasi lietuviai ir kada mūsų yra procesija, tai be abejo ne tik tai vietiniai Lenkai, bet ir iš visos Lenkijos ir turistų visada būna labai daug, nes na, jiems tai čia yra toks netikėtas, neregėtas reginys. Tai tos sąsajos, aš manau, kad jos persipinusios ir mūsų gal daugiau tos baltiškosios dar kažkokių, ten turi gal ir tų žolynų rinkimo pagoniškų elementų, aš manau, kad daugiau Lietuvoj galbūt yra išlikę. Lenkijoje, kiek man yra tekę skaityti, kad vat, būtent tas ėjimas į dvarą arba ten nu, pas ūkininką, vadinamųjų tų bernų, nunešimas tos padėkos, to paskutinės puokštės javų, jis vėliau iš tikrųjų buvo susieta šiek tiek su tikėjimu, kadangi tą paskutinę puokštę dar neždavo vėliau ir į bažnyčią, kad kunigas pašventintų, tada ją laikydavo labai garbingoje vietoje ir pavasarį atėjus sėjai būtinai tuos grūdus įberdavo užsilikusius iš tos puokštės jau į naujus grūdus, kurie yra paruošti sėjai. Atseit tada tas senasis, pašventintas vainikas ar puokštė, na, tarsi suteiks galimybę tikėtis dar geresnio derliaus, nes jis iš pernai metų perina iš šių metų ir jau sėjos grūdus. Tai vat ir tokia ta graži tradicija išlikus. O aš tai tik tai labai apgailestauju, kad dėja, bet na, mes neturim tokio vainikų, Punsko vainikų muziejaus, nes tiesiog neįmanoma, jie pastovi po atlaidų bažnyčioje gal mėnesį, gal du, ir tada pradeda rinktis pelytės, ir tada jau
nukulė derlių.
Jau reikia kažkaip juos iš ten išgabentos vainikus, na, žmonės, ūkininkai kartais bando dar ten kur nors savo namuose išlaikyti, bet irgi kiek tu juos išlaikysi, o iš tikrųjų, jeigu mes taip išrikiuotumėm visus tuos vadinamuosius altorėlius ar vainikus, nuo tų 67-ųjų iki dabar, tai mes pamatytumėm vos ne visą to krašto istoriją. Visas, kaip aš jau minėjau, tas aktualijas, vienais metais buvusias tokias, kitais tokias, mūsų kokių nors tų datų paminėjimus. Visa tai atsispindėtų, tai būtų tikrai fantastiška kolekcija. Gaila, kad jie išlikus, na, nuotraukose išlikus. Ir turiu pasakyti ačiū prieš keletą metų dar Punsko parapijoje tarnavusiam kunigui Mariui Talučiui, kuris jau dabar jau yra iškeltas, jau ne tik tai ir Kernavėj spėjo pabūt, bet man atrodo dabar jis Alytui, ar dar kad nors
taip,
kad jis dar įvedė tokią labai gražią tradiciją, kad po žolinių apie kiekvieną tą vainiką, ten vietos etnografė Nastutė Sidarienė arba kas nors kitas, arba patys pinėjai papasakoja ir yra įrašai. Yra nufilmuoti tie vainikai ir yra įrašai. Tai vat kunigas Marius Talutis įvedė šią gražią tradiciją, kad tiesiog, kad tai būtų bent jau įraše užfiksuota, kad liktų ateities kartoms, kokių gražių, kokių įdomių, kokių net išradingų tų vainikų yra buvę.
Tai atrodo, kad mūsų tradicija klestėtų, tai tiesiog bendruomenė visada turi sukaupusi savo patirčių skrinelėje daugybę vizijų, sumanimų viso kito. Na ir dar reikia gero kunigo klebono, kuris žmonės pastebėtų, paragintų ir nukreiptų tam tikrą. Aš dabar tiesiog, Birutė, kai jūs tai pasakojot, pažiūrėjau į laikrodį labai apgailestaudama, kad jau ten truputėlį laikas į tą pabaigą eina, bet pagalvojau, kaip gražu būtų, kai mes dabar žiūriu į mūsų nematerialaus kultūros vertybių paveldo sąvadą 2019 metais įrašėm Žemaičių Kalvarijos kalnų giedojimus ir dabar jau žinau, kunigas daktaras Saulius Stumbra ruošia šitą visą paraišką į UNESCO ir galbūt 2027 metais jau pradėsime belstis į UNESCO vartus. Toks gražus dalykas besiskleidžiantis ir matau, kaip skleidžiasi žolinės tas metas ir žmonės, kurie buvo atitolę, bet irgi ieško galimybių, kaip sugrįžti ir mums labai praverstų tada ir Krekenavos, ir Punsko tradicijos, ir Zarasų gėdojimai prie Stelmužės ąžolo ir įvairios kitos tradicijos. Tik aš galvoju, ačiū, kad paminėjot Nastutę Sidarienę, tai yra žmogus, kuris galėtų įsijungti mūsų tas dvasinio paveldo paieškas. Dabar aš tik tai galvoju ir mintis kilo greitai, nespėjau pasitarti su mūsų vadovais šito registro, kaip čia galėtume mes, ar tai būtų Lietuvos nacionalinėme savade, ar tai būtų Lenkijos savade, nu, bet kuriuo atveju galima būtų po to jau ruošti UNESCO bendrą regioninį Lietuvos ir Lenkijos, kai būna bendri.
Taip, ir aš dabar galvoju, ta bendrystė atsispindi ne tik tai, sakykime, per pačią tą vainikų nešimą, nes jau į Punską važiuoja ir iš Lietuvos pusės. Žmonės su savo vainikais ir dalyvauja procesijoje. Tai yra vienas dalykas. Kitas dalykas, jau nuo 81 metų po mišių vyksta tautodailės mugės. Tai ten ir Lenkai, kiek jie, na, nežinau, ten o kur nuo Suvalkų, ar iš kur ten iš kitų tolimesnių dar vietovių suvažiuoja į tą vadinamą kermošių atlaidinį. Ir lietuviai iš Lietuvos suvažiuoja iš Kalvarijos, iš Lazdijų, iš viso pasienio. Ir vietos mūsų kepėjai, vyrėjai, nežinau, ne tik tai ten gaidelį ant pagaliuko pačių vaikams, ten dabar tiesiog puiki ta tautoje dailės mūgė. Tai čia irgi tokia savotiška bendrystė ir subūrimas. O vakare dar žinoma koncertas, kur visada būna pakviesta kokios nors grupės dainininkai iš Lietuvos. Tai irgi prie kultūros rūmų ar kultūros rūmuose įvairiai būna, jeigu lietus lyja. Tai irgi yra, na, tokia visa diena yra to bendro džiugesio, bendros padėkos viešpačio ir už tą derlių, ir už sakykim, jau tą visą laikotarpį iki rudens, nes tai iš tikrųjų tos žolinės tai yra tokia sandūra, vasara baigėsi ir prasideda jau ruduo. Tai ir bendras subuvimas.
Ir kaip jau minėjot, mėla Birutė, grįžta žmonės atostogauti, bet taiko laiką į žolinę. Žinau, kad rugpjūčio mėno buvo ir senesniais mūsų laikais tiesiog klasių susitikimai, buvusių klasių draugų. Po to, kai atgavom Lietuvos nepriklausomybę ir tikėjimo laisvę, tai pasidarė ir išnykusių kaimų, buvusių kaimynų, ir giminių, ir tai tikriausiai labai gerai ir pasitvirtina ta mintis, kas per žolinę neviešės, tas ir toliau skurdžiai ir vienišas gyvens. Tai ar turėtume ką palinkėti mūsų radio klausytojams, nes šitos mūsų laidos laikas baigėsi, bet manyčiau, mėla Birutė, primenu mūsų klausytojams, kad mūsų viešinė, mano pašnekovė buvo rašytoja Birutė Jonuškaitė, Lenkijos lietuvaitė, bet dabar jau Lietuvoje daug metų įsipilietinusi ir turinti tą visą patirtį, tai aš norėčiau, ką ir sakiau, palinkėti, kad taip, žolinės metą, viešėkite, lankykite vieni kitus ir be abejo, labai miela būtų, jeigu savo pastebėjimų, kažko gražaus, kuo galėtumėte pasidalinti, ar nufilmuotumėte, ar nufotografuotumėte, ar aprašytumėte ir galėtumėte atsiųsti Lietuvių tautosakos archyvui, kuri yra pagrindinė mūsų dvasinio paveldo saugykla ir galbūt mes žingsnelį po žingsnelio skleidžiantis žolinės metui galėtume ir į pasaulį, į pasaulinės kultūros atminties registrą, į UNESCO pasiversti ir sakyti, štai mes turime tiek Lenkijoje, tiek Lietuvoje tokias nuostabias žolinių tradicijas, kurias galime pasidalinti ir su visais kitais, kuriems tai būtų įdomu, svarbu ir tiesiog dvasios atgaivai būtina.
O aš labai kviečiu visus šiais metais į Punsko žolinės. Tai visada sako mūsų, kad išminčiai, kad geriau vieną kartą pamatyti, nei kelis kartus išgirst. Tai nusipinkit vainiką ir atvažiuokit ir eisim visi kartu toje bendroje procesijoje. Niekada jų nebus per daug. Kviečiu labai širdingai.
Taip. Mesgi dabar iš tiesų pagavom tokį, sakyčiau, slengą lietuviškai katalikišką, kad tikėjimas yra ne kas kita, tik tai ėjimas. Procesijoje pas bičiulius, pas draugus. Taigi,
džiugesys, tai yra džiugesys, tai yra ir padėka, ir džiugesys.
Taigi, nepamirškite padėkoti Dievui, gamtos jėgom, savo šeimai, giminėms ir kaimynams už šių metų šviesias vasaros dienas, už tą džiugesį, kaip minėjo mūsų laidos viešinė rašytoja Birutė Jonuškaitė. Ir šią valandą su jumis buvau ir aš, Gražina Kadžytė. Iki kitų susitikimų su Dievu.
Iki susitikimo, Punske, su Dievu. Iki pasimatymo.